Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Hildiyə Əsədzəli. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava bulutlu olacaq. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış da yağabilir.
Azərbaycan rayonlarında proqnoz belədir ki, şimşək çaxacaq, qısa müddətdə yağış yağacaq. Gözlənilir ki, hətta dağ rayonlarında leysan yağacaq, dolu düşəcək.
Gününüz uğurlu olsun, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə eləyəcək.
Xəzəryanı dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar.
BMT Kosovaya dair qərarını hələ 4 ay təxirə salsın. Təklifi Təhlükəsizlik Şurasına Amerika, Britaniya, bir də Fransa veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini jurnalistlərin özləri ilə müzakirə eləyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası redaktorlarla görüşür. Hakim partiyadan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bugünkü dəyərin masaya 70 nəfər dəvət ediblər. Qəzet redaktorlarının əksəriyyətinə, telekanalların rəhbərlərinə, mətbuat şurasının üzvlərinə dəvətnamə göndərilib. Gözlənilir ki, görüşə Milli Məclisin bütün komissiyalarının sədrləri, ATƏT Avropa Şurasının Bakı ofislərinin rəhbərləri, Amerika Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndələri də gələcəklər. Müxalifət yönlü qəzetlər də müzakirəyə çağırılıb, amma Gündəlik Azərbaycan qəzetindən tədbirə heç kəsi dəvət eləməyiblər. Gündəlik Azərbaycan ölkədə ən böyük tirajı olan qəzetlərdən biriydi. Sahibinin yazısına görə həbs ediblər, özü isə fəaliyyətini dayandırıb. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar hakimiyyətdən tələb eləyirlər ki, böhtana görə maddəni cinayət məcəlləsindən çıxartsın. Sözə görə məsuliyyəti mülki məcəllə ilə tənzimləsin. Amma hakim partiyanın rəsmiləri bunu eləmək üçün Azərbaycan üçün bunun hələ tez olduğunu deyirlər.
Xəbərlər davam edir. Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmədyarovu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad qəbul edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Tehrandadır. Xəzəryan ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin iclasına gedib. Bugün Elmar Məmmədyarov İranlı həmkarı Mənuçöh Mottaki ilə də görüşəcək. Xəzəryanın dövlət başçılarının samiti İranda olacaq. Bu barədə Xarici İşlər Nazirləri dünən Tehrandakı görüşdə razılığa gəliblər. Nazirlər Xəzərin statusuna dair bəyannamə layihəsində razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. 2 gün qabaq gömrükçülər Azərbaycandan berilyum və plutonium çıxarmağa çalışan qaçaqmalçıları tutmuşdular. Bu maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur. Gürcüstan qanunvericiliyinə görə radioaktiv maddələrlə qaçaqmalçılıq cinayətdir. Amma yük maşınının sürücülərinə göstəriş veriblər ki, radioaktiv maddələri də götürüb Azərbaycana qayıtsınlar. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Məlumat yoxdur ki, hadisə barədə Azərbaycan hakimiyyətinə xəbərdarlıq edilib, yoxsa yox. Gürcüstan Ekologiya Nazirliyinin Radiasiya Departamenti isə deyir ki, qaçaqmalçılar ona görə buraxılıb ki, radioaktiv maddələri saxlamaq üçün Gürcüstanın vəsaiti çatışmır.
Qəbələ relisdən şərihli istifadə Ermənistanı narahat eləməyə bilməz. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan deyib. Yerevanda NATO Baş Katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmonsla görüşdə. Məlumatı Regnum agentliyi yayıb. Askanyan deyib ki, onlara maraqlıdır ki, bu təklif reallaşsa regionda balansı necə qoruyacaqlar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Robert Simmonsdan xahiş edib ki, NATO bu məsələyə aydınlıq gətirsin. Qəbələ relisdən şərhli istifadəni Rusiyanın prezidenti Amerikaya təklif edib. Rusiya istəyir ki, Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planından əl çəksin. Amerika isə deyib ki, planını dəyişmək fikri yoxdur, amma qəbələ relisi də əlavə tədbir kimi nəzərdən keçirə bilər.
Azərbaycanın və Rusiyanın müdafiə nazirləri qəbələ RLS ilə bağlı protokol imzalayıblar. Stansiyaya dair sazişin icrası ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin statusu haqqında. Səfər Əbiyev ilə Anatoliy Serdyukov Moskvada görüşüblər. Rusiya qəbələ RLS-i 10 illiyinə icarəyə götürüb.
Qobustan həbsxanasında ömürlük yalan 60-a qədər məhbus aclığa başlayıb. Yaxınlarının dediklərinə görə istəyirlər ki, ömürlük cəzalarını müddətli ilə əvəzləsinlər. Ədliyyə Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, aclıq aksiyası barədə dəqiq məlumatları yoxdur. Məhbuslardan Əli Quliyevin bacısı Səmaya Quliyeva deyir ki, ona görə iyun ayını seçiblər ki, bu ay Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası olacaq 26-dan 29-una kimi. Məhbuslar istəyirlər ki, problemlərini sessiyada diqqətdə saxlasınlar. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı birazdan ətraflı söhbətimiz olacaq. Qonağımız hüquq müdafiəçisi Murad Sədəddinov olacaq.
İlham Əliyev başqa bir sərəncamdan yerli apellyasiya məhkəmələrinə hakimləri təyin edib. Bakı, Gəncə, Şəki, Əlibayramlı bir də Sumqayıt apellyasiya məhkəmələrinə.
Hökumət Aran rayonlarında bir də Naxçıvanın bəzi rayonlarında içməli suyun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq. Dünən prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Kür və Araz çaylarının sularından istifadə edən 100 yaşayış məntəqəsində modul tipli su təmizləyici qurğular quraşdıracaqlar. Sərəncam Naxçıvanın bəzi rayonlarını Yevlax, Zərdab, Ağcabədi, Kürdəmir, İmişli, Sabirabad, Saatlı, Salyan, Neftçala bir də Bilasuvarı əhatə edir. Bu rayonların sakinləri içməli susardan əziyyət çəkirdilər.
Azərbaycan əhalisi sürətlə qocalır. Bunu Dünya Bankı deyir son hesabatında. Sənədə görə 2025-ci ilə kimi Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Bu isə ölkədə iqtisadi böhran yarada bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Lazım gəlsə, Türkiyə-İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, Kürt yaraqlara qarşı hansı tədbir görəcəklərini hələ ki müzakirə edirlər. Ankara deyir ki, PKK, Kürt Fəhlə Partiyası İraqın ərazisindən Türkiyəyə qarşı baza kimi istifadə edir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovo ilə bağlı qərarını 4 aylığına təxirə salsın. Bunu Amerika, Böyük Britaniya, bir də Fransa təklif edirlər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi də təqdim ediblər. Deyirlər ki, serblərlə albanlara biraz da vaxt vermək lazımdır ki, müzakirələri davam elətdirsinlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri təklifi qəbul eləməyib.
Rusiyalı deputatlar bugün Vaşinqtonda Amerikalı həmkarları ilə görüşəcəklər, ölkələrinin münasibətlərini müzakirə edəcəklər. Amerika Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsindən Tom Lantos deyib ki, görüşün məqsədi tərəflər arasında ciddi dialoq qurmaqdır. Raket əleyhinə müdafiə sistemindən tutmuş Kosovanın statusuna kimi bütün mübahisəli məsələlər ətrafında.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz də davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyir olsun, artıq 8 dəqiqə işləyir ona. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bu verilişimizə həmcə saat 8-də də qulaq asmaq olur. Ayım 15.30 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində, internetdən bütün dünyada və 101.7 FM-də həm də Bakıda. Saat 9-dakı verilişimiz isə ancaq Bakıdakı dinləyicilərimiz dinləyə bilər. İnternetdə də dinləmək mümkündür bu verilişi.
3 gün qabaq Azərbaycanda təqvimə yeni bir qırmızı dairə əlavə olundu. İyunun 18-i İnsan Hüquqları Günü kimi elan olundu. Bu, o deməkdir mi ki, bundan sonra haqqı tapdananların sayı azalacaq. Hökumətin niyyəti nə dərəcədə ciddidir?
Studiyamızın qonağı hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinovdur. Xoş gəlmiş Murad bəy.
Salamünaleyküm.
Murad bəy, əvvəlcə bu Qobustanla bağlı sizdən soruşaq. Bu məhbuslar aclığa başlayıblar. Deyirlər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının diqqətində saxlamaq istəyirlər bu məsələni. Nə dərəcədə effektiv üsul ola bilər bu?
Bilirsiniz, bu Qobustan həbsxanasında baş verən hadisələr bugünün, dünənin problemi deyil. Bu artıq bir neçə ildir davam edən bir problemdir və burada bir mənalı olaraq Azərbaycan konstitusiyasının açıq şəkildə pozulmasından söhbət gedir. Mən bugünləri istəməzdim ki, bu məsələ ancaq və ancaq Avropa Şurasının növbəti sessiyası qabağında baş vermiş hadisə kimi işıqlansın. Ona görə ki, bu problem 1998-ci ildən bugünkü günə qədər davam eləyir və bu problemin kökündə hüquqi problemlər, konstitusiyanın pozulması problemi durur. Ona görə ki, qanun açıq şəkildə göstərilir ki, Cinayət Məcəlləsində hər hansı bir cəza ilə bağlı dəyişiklik olarsa, bu zaman əgər qanun ağırlaşdırıcı halda geriyə tətbiq olunmur. Hüngürləşdirici halda qanun geriyə tətbiq olunur, amma ağırlaşdırıcı halda tətbiq olunmur. Bu insanların böyük əksəriyyəti 1998-ci ilə qədər cinayət məsuliyyətinə cəlb olaraq məhkəmələrin qərarlarından ölüm cəzasına məhkum olunmuşlar. Amma 1998-ci ildə prezidentin fərmanı ilə ölüm cəzası cəza kimi Azərbaycan Cinayət Məcəlləsindən ləğv olunmuşdu və yeni cəza növü tətbiq olunmuşdu, ömürlü cəza. Və bu baxımdan, hüquqi baxımdan bu insanlar cinayət törədən zaman ömürlü həbs cəzası mövcud deyildi və ona görə də bu cəza onlara şamil oluna bilməz. Məhz onların da müraciətlərin, çıxışlarının, bəyanatlarının və bu vaxta qədər bütün dövlət orqanlarına elədiyi müraciətlərin kökündə bu məsələ durur. Və mən hesab eləm ki, birinci gündən də hesab eləmişəm və bunu adi bir hüquqşünas da elementar bir qanun kimi qəbul edir və başa düşür. Bu çoxdan bir tətbiq olunmalıdır. Təəssüflər olsun ki, 1998-ci ilə qədər, 98-ci ildən bugünkü günə qədər artıq birazdan 10 il olacaq. 10 il ərzində hökumət bu məsələyə Belə bir ciddi məsələ, burada söhbət 100-ə yaxın məhbusun taleyindən gedir. Heç bir reaksiya verməyib.
Amma bəzilərinin cəzasını dəyişdiriblər deyəsən.
Bir nəfərin mən bildiyimə görə cəzasının ölüm cəzasının ömürlü cəzasını 15 ilə dəyişiblər bir nəfərin. Amma ümumiyyətlə problem özü qalmaqda davam edir. Ona görə də bu insanlar prezident aparatına, ali məhkəməyə, konstitusiya məhkəməsinə dəfələrlə müraciətlər eləyiblər. Hətta Avropa məhkəməsində də müraciət eləyiblər. Lakin Avropa məhkəməsinin prosedur qaydalarına uyğun olmadığına görə bu məsələ, yəni qanun pozuntusu Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının ratifikasiya elədiyi dövrdən əvvəl olduğuna görə bu məsələyə baxa bilmir. Amma mən deyərdim ki, Azərbaycan daxilində bütün hüquqi instansiyalar keçiblər və son onların necə deyərlər, ürək ağrısını nəzərə alaraq son nöqtə kimi onlar artıq aclıq aksiyalarını başlayıblar və bu aclıq aksiyaları bilirsiniz ki, artıq bir ildir vaxt aşırı davam eləyir ictimaiyyətin fikrini cəlb eləmək bu məsələ üçün. Və son hadisəni də mən bu kimi qiymətlərindən bu məhbuslar sadəcə olaraq çalışırlar Avropa Şurasının diqqətini bu məsələyə çatdırsınlar.
Siz belə bir məqamda eşitdiniz ki, Azərbaycanda insan haqları günü elan olunur. Necə qarşıladınız bu xəbəri?
Bilirsiniz, mənim özüm üçün bu biraz çox təəccüblü oldu. Birincisi, mən hesab edirəm ki, insan haqları günü hər hansı bir ölkə üçün ayrı gün kimi təyin eləmək bu düzgün addım deyir. Ona görə ki, insan haqları günü ilə bağlı konkret bir gün var. Dekabrın 10-u, bilirsiniz ki, dünyada da bu insan haqları günü kimi qəbul olunur. Bütün beynəlxalq insan haqları təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri bunu özlərinə gün kimi artıq çoxdan qəbul ediblər və hər zamanda bugün olanda bilirsiniz ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar insan haqları ilə bağlı problemlərə daha da diqqətlə yanaşırlar. Amma birdən-birə iyun ayının 18-i məhz Azərbaycanda bugünün təyin olunması yenə də məhz təcrübəli oldu.
Buna bağlı bir proqram var, onunla bağlı da bu iyun ayının 18-də qeyd olunması, belə bir məlumat da var idi. Bir fərman da var idi, insan haqlarının qorunması ilə bağlı işlərin təkmilləşdirilməsi haqqında bir prezident fərmanı imzalamışdı. Sizcə bunlar hökumətin öz təşəbbüsü, yoxsa hansısa beynəlxalq öhdəliklərdən irəli gəlir?
Bilirsiniz, bir mənalı demək çətindir, amma mən hesab edirəm ki, bunlar bu fərmanla, verilən fərmanlar sadəcə olaraq beynəlxalq təşkilatlara bir formal addım kimi göstərməkdir ki, biz də bu sahədə işlər görürük, fərmanlar qəbul edirik, proqramlar qəbul edirik və bunlar, yəni insan haqları ilə bağlı problemlər bir günün həll olunması problemlər deyir, ona görə bizə vaxt lazımdır, bunlar hamısı ardıcıl həll olunmalıdır. Mən belə hesab eləmirəm, mən hesab eləyirəm ki, insan haqları ilə bağlı problemləri həll eləmək üçün siyasi iradə lazımdır. Əgər bugünləri bizim hökumətimizdə siyasi iradə olsa, bu problemlərin hamısını qısa, mən əminliklə deyirəm ki, qısa müddətdə həll eləmək mümkündür.
Murad bəy, elə həmin fərmanda o insan haqları ilə bağlı vəziyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı olan fərmanda bir məqam da var idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq genişləndirilsin. Siz bunu hiss eləmisinizmi?
Mən bunu hiss eləməmişəm və olunan addımları da daim olaraq mən formal xarakterli addımlar kimi qəbul eləmişəm. Bilirsiniz ki, hökumət Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına belə bir işçi qrupu da yaratmışdı ki, siyasi məhbuslar problemini həll üçün. Bu işçi qrupunun üzvü də mən olmuşam. Amma son zamanlar mən bu işçi qrupuna imtina eləmişəm, getmirəm də. Ona görə ki, bu işçi qrupunun fəaliyyəti formal xarakter daşıdığına görə. Ona görə ki, bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi bu qrupda biz problemləri qaldıranda biz hiss eləmirik ki, əks tərəf bu problemləri həllinə çalışır. Biz hiss eləyirik ki, sadəcə olaraq əks tərəf burada vaxtı uzatmağa və yaxud problemi müxtəlif yollarla ötbastır eləməyə çalışır. Bu bir balaca nümunə idi. Ümumiyyətlə isə, mən yenə də deyirəm, əsas aparıcı məsələlərdə, insan haqları ilə bağlı ciddi əsas aparıcı məsələlərdə mən hökumət tərəfindən bunların həlli üçün heç bir addım, ciddi addım atmağa, addım atılmasını görmürəm və nəinki görmürəm, bunu atmaq üçün iradəni hiss eləmirəm.
Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bir forum açıb, daha doğrusu Azərbaycanda insan haqlarına baxan ombudsman aparatının fəaliyyəti ilə bağlı, onun fəaliyyəti, bu aparatın fəaliyyəti sizi qani eləyirmi? Vüqar Məhərrəmov Bakıdan yazır ki, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ombudsman kifayət qədər fəaldır. O səlahiyyətləri çərçivəsində işləyir. Ona məhkəmələrin işinə müdaxilə eləməsi üçün qanuni şərait yaradılmalıdır. Çünki əsas hüquqlar məhkəmələrdə pozulur. Belədirmi bu ya yox?
Razısınızmı bununla bağlı? Bizim sualımız bununla bağlıdır, amma günün əsas xəbərlərini bir daha xatırladaq, sonra söhbətimizə davam edək. Yəni,
mən razı... cavab edeyim.
Qatılıyaq, sonra söhbətimizə eləyərik. Bugün Hakim Partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası jurnalistlərlə görüşür. Görüşü gündəlik Azərbaycan qəzetindən heç kimi çağırmayıblar.
Xəzəryanın dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar. Xəzəryanın dövlət başçılarının sammiti Tehranda olacaq.
Gürcistan gömrükçüləri səhərdə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. İki gün qabaq gömrükçülər Azərbaycandan berilli və plutonium çıxarmağa çalışan qaçaqmalçıları tutmuşlar. Bu maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur.
Və BMT Kosova'ya dair qərarını hələ 4 ayda təxirə salsın. Amerika, Britaniya, Fransa Təhlükəsizlik Şurasına belə bir qətnamə layihəsi təqdim ediblər. Rusiya təkliflə razılaşmır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Murad bəy, sualımıza yenə qayıdırıq ki, ombudsman aparatı haqqında bizim foruma çox suallar, çox mesajlar daxil olub, amma ombudsmanın fəaliyyətinə haqq qazandıranlar da var və onlar deyirlər ki, o öz fəaliyyət çərçivəsində, ona verilən çərçivədə fəaliyyət göstərir, uğurla fəaliyyət göstərir. Bundan razısınızmı?
Birinci sualla bağlı o da bir məqam var idi ki, ombudsmana məhkəmələrin işinə müdaxilə eləmək səlahiyyəti verilməlidir. Bu nə qədər mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən prinsipial şəkildə bildirmək istəyirəm ki, bu yol verilməzdir. Nəinki ombudsmana, heç kəsə imkan verilmək olmaz məhkəmə hakimiyyətinin işinə qarışsın. Amma problem olduğuna görə biz burada çalışmalıyıq, müstəqil və ədalətli məhkəmənin bərpa olunmasını nail ola bilək. Bu baxımdan bu problemləri həll eləyək. Bu birincisi, ümumiyyətlə, ombudsmanın işi ilə bağlı hansısa bir fikirlər söyləmək, mən etik qaydadan bəs çəkinərdim, ona görə ki, o da bir insan haqları sayəsində işləyən bir insandır. Amma eyni zamanda mən özüm şəxsən hesab edirəm ki, bugünkü gün Azərbaycanın mövcud şəraitində bütün problemlərin həllini ombudsmandan istəmək də düzgündür. Ombudsman hansısa müəyyən dairədə çalışdığını da biz hiss eləyirik. Amma Azərbaycanda insan haqlarına o qədər problemlər var ki, və bu problemlərin həllini biz ombudsmandan tələb eləmək bu mümkündür. Ombudsmanın əlində olan səlahiyyətlər nədən ibarətdir? Sadəcə olaraq problemlərlə bağlı özünün hər il Milli Məclisə təqdim elədiyi hesabatında göstərə bilər və bu baxımdan da onun işinə qiymət vermək olar. Mən hesab edirəm ki, hazırlanan hesabatla bağlı müzakirələr yadınıza düşürsə, hətta bir çox millət vəkilləri çox kritik şəkildə öz mövqelərini bildirdilər bu hesabatla. Mən hətta yadıma düşür ki, o hesabatda göstərilmişdi ki, ombudsmanın özünün eyni vaxtda iki tədbirdə iştirakini, yəni Bakıda və xaricdə olduğu iştirakini bu hesabatda göstərilmişdi. Yəni o hesabat nə qədər dəqiqsizliklə hazırlanmışdı. Ümumiyyətlə qiyməti bax bu hesabatla vermək düzgün olardı. Amma mən hesab edirəm ki, ombudsman aparatı bir açıq desək, bugünkü günü daha da geniş fəaliyyət göstərə bilərdi. Yəni biz hüquq müdafiəçilərinin heç bir səlahiyyəti olmadığı zaman ölkədə belə bir ağır vəziyyətdə nəyəsə nail ola bilirsə, ombudsmanın yəqin ki, səlahiyyətləri bizimkindən biraz artıqdır.
Amma mən yeri gəlmişəm forumdan bir mesajı da Firuz Rıza yazır bunu bizə Bakıdan ki, qardaşlar, avtoritar sistemdə yalnız bir nəfərin hüququ var. Onları, qalanları bir nəfərin batıraqlarıdır. Müasir Azərbaycanın Milli Bankın binasına bənzətmək olar. Qıraqdan divarlar şüşədəndir, qara şüşədən özü də çox böyükdür. Lakin içəridə nə baş verdiyini heç kim bilmir. Siz yəni bu fikri bölüşürsünüz, belə başa düşdük.
Mən hesab edirəm ki, hər bir avtoritar ölkənin, hər bir avtoritar rejimin sonu olur və o sonun nə qədər tez çatmaq üçün o avtoritar ölkədə yaşayan insanların fəaliyyətindən, aktivliyindən asılıdır və bu sahədə biz də öz fəaliyyətimizi davam etdiririk və çalışırıq ki, tezliklə bu avtoritar rejimin olan elementlərin qabağını ala bilək və ve istediğimiz demokratik rejimin demokratik mühitə nail ola bilər.
Azərbaycan hakimiyyəti isə deyir ki, beynəlxalq qurumların deməli təsirlərindən asılı olmayaraq Azərbaycanın hədəfi demokratiyaya çatmaqdır. Bu istiqamətdə bugün belə bir tədbirlərdən biri olacaq. Hakim partiya medianın vəziyyətini redaktorların özləri ilə müzakirə edəcək. Bu barədə birazdan xəbərlərin icmalında ətraflı danışacağıq. Qonağımız Murad Sədəddinov idi, hüquq müdafiəçisi. Biz onunla Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı danışırdıq. Verilişimiz davam edəcək səhər qəzetlərinin icmalı ilə.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları var.
200-ə qədər məhbus ölüm aclığına başlayır.
Deməli, vətəndaşlara güzəşli ipoteka krediti, ilkin ödənişsiz ipoteka kreditləri verəcəklər.
Redaktorlar yapın tədbirinə hansı təkliflərlə gedir?
Bəstəkarların qurultayı qalmaqalı keçdi. Səhər qəzetləri yazdılar bunu.
Azadlıq qəzetindən başlayaq. Redaktorlar yapın tədbirinə hansı təkliflərlə gedir? Məlum olduğu kimi, bayaq da dediyimiz kimi, bugün Yeni Azərbaycan Partiyası ölkədə olan media nümayəndələrini tədbirə, dəyərmi masaya dəvət edib, medianın problemlərini müzakirə eləmək üçün və Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev bildirir ki, çıxışlara imkan yaradılsa, bir sıra təkliflər səsləndirəcək. Hələlik tədbirin hansı formatda keçiriləcəyini bilmirəm. Bəlli deyil ki, əvvəldən hazırlanmış məruzələr səsləndiriləcək, yoxsa sərbəst çıxışlar olacaq. Əgər müzakirələr sərbəst çıxışlar formasında olsa, mənim də deyəcəyim fikirlər, qaldıracağım təşəbbüslər olacaq. Bu təşəbbüsləri tədbirdən əvvəl açıqlamaqsa istəmirəm. Amma sözü ki, Azərbaycanda azad mətbuatın iqtisadi çətinlikləri, informasiya çıxış imkanlarının məhdudluğu, ona qarşı repressiv addımların atılması kimi problemlər var. Baş redaktor hesab edir ki, bu konferans tədbir xatirinə tədbir olmamalıdır, real nəticələr verməlidir.
Azadlıq qəzetində bir yazıda var, işgəncə faktlarının sayını çoxaldan cəzasızlıq da deyil. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov. Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktlarını sadalayır. Elçin Behbudov deyir ki, rezin dəyənəklə taxtayla ayağın altına döyürlər, ayağın altı incə yerdir, möhkəm ağrı verir. Düzdür, qan çıxır, əmələ gəlmir, amma ayaqlar bir həftə 10 gün şişir, yermək olmur, sonra şiş çəkilib gedir. Elektrik cərəyanından istifadə edirlər, bu da dəhşətli ağrı verir, yaxud da nəfəsgaha bağlı şəkildə döyürlər. Pambığı yandırıb tüstünü nəfəsgaha verirlər. Nə qədər insan istintaq vaxtı işgəncələrə dözməyib dünyasını dəyişib. Bir neçə nəfər özünü 3-cü, 4-cü mərtəbədən atıb işgəncələrə məruz qalmış insanların yaxınlarının bu cür çoxsalı ifadələri var. Meyitlərin üzərindəki qamçırlar açıq-aşkar göstərir ki, nə qədər insan işgəncə altında dünyasını dəyişib. Bugün çıxan Azadlıq qəzeti Elçin Behbudovdan müsahibə götürüb.
200-əcən məhbus ölüm aclığına başladı. Bunda Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, əvvəllər də onlar ölüm hökmünə məhkum olunanlar və sonradan ömürlük cəzasına məhkum olunanlar əvvəllər də aclıq eləmişlər, amma bu dəfə fikirləri lap qətidir, istəyirlər axıracan geçsinlər. Bunu onların yaxın qohumları Yeni Müsavat qəzetinə deyiblər. Onlar bildirirlər ki, ömürlük cəza alan məhbusların insan hüquqları pozulur, onların cəzaları 15 illə əvəzlənməlidir.
Vətəndaşlara ilkin ödənişsiz ipoteka kreditləri verəcəklər. Bunu Milli Bankdan EXA qəzetinə deyiblər. EXA-dan deyiblər ki, indi zəmanət fondunun formalaşdırılması ilə bağlı iş gedir. Əsasən, deməli, kollektivin formalaşdırılması üzərində işləyirlər. Bundan sonra zəmanət fondu fəaliyyətə başlayandan sonra həmin fond, deməli, vətəndaşların əvəzinə komersiya banklarına ilkin ödəniş verəcək və bununla da ilkin ödəniş problemi həll olunacaq.
Bu səhərə olan qəzetlərin icmalını dinlədiniz, verilişimiz də davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir məlumatı da oxuyun. Bəstəkarların qurultaya qalmaqallı keçib. deməli bəstəkarlar ittifaqının 17 illik fasilədən sonra bir araya gəliblər, qurultaylarını keçiriblər. Halbuki bu qurultay 5 ildən bir keçirilməlidir. Az səs fərqi ilə Arif Məlikovu Frəngiz Əlizadə qabaqlayıb və bəstəkarlar ittifaqının sədri seçilib. Verilişimiz davam edir. Bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Britaniya kraliçası Salman Rüşdiyə cəngavər adını niyə verdi?
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Uşaq pis oxuyanda bir çox valideynlər bunu ya uşağın özünün tənbəl olması ilə bağlayırlar, ya da ki, müəllimi qınayırlar ki, lazımınca tələbkar deyil. Amma sən demə, bu qabaqlar evdə olmuş dava ilə, qanqaraçılıqla da bağlı ola bilərmiş. Özü də lap qabaqlar, hələ uşağın özü dünyaya gəlməmişdən olan mübahisələrlə də bağlı ola bilər.
Britaniya alimləri araşdırıblar bu məsələni, son tədqiqatla sizi Kəbirən Dilavərlə tanış eləyəcək.
Hamilə qadınların yiyib içdikləri hər şeyin onların bətnindəki körpəyə təsir göstərdiyi çoxdan məlumdur. Yeni araşdırma nəticəsində isə məlum olub ki, ananın keçirdiyi stres hələ doğulmamış körpəyə mənfi təsir edə bilər. Britaniyalı tədqiqatçılar təxminən 3000 hamilə qadının qanından və dölündən analiz götürüb təhlil ediblər. Analiz zamanı aşkar ediblər ki, qandakı kortizolla döldəki kortizolun əlaqəsi var. Kortizol tibbdə stres hormonu kimi tanınır. İnsan narahatlıq keçirəndə ya da qorxanda onun qanında bu hormonların miqdarı artır. Qısa müddətli anlamda kortizol onun insana xeyri var. O bədəni bir növ sakitləşdirir. Amma uzun müddətli anlamda əksinə ziyanı var. Ziyanı ondadır ki, qan təzyiqini artırır, immunitet qabiliyyətini isə aşağı salır. Belə də kortizol insan bədəninin xəstəliyə davamsız olmasına gətirib çıxarır. Kliniki endokrinologiya sahəsində aparılan tədqiqatın müəllifi Pampa Sarkar deyir ki, kortizolun dölə təsirini dəqiq öyrənmək üçün daha dərin araşdırmanın aparılmasına ehtiyac var. Amma o, indinin özündə belə dəqiqliklə söyləyir ki, ananın keçirdiyi stres onun doğum qabiliyyətinə təsir göstərir. Bunu heyvanların üstündə aparılmış çox sayılı tədqiqatlarda təsdiq edib. 1999-cu ildə aparılmış tədqiqatda isə 33 nəfərlik insan döllər öyrənilib. Məlum olub ki, ananın keçirdiyi stres dölün beyninin inkişafına mənfi təsir göstərir. Bu yaxınlarda Britaniyalı uşaqlar arasında aparılmış başqa bir tədqiqat isə müəyyən edib ki, yüksək stres keçirmiş anaların uşaqlarında əqli inkişaf koeffisienti digər uşaqlardan orta hesabla 10% aşağı olur. Həmin araşdırmada ananın öz əri ilə yaşadığı problemlər onun keçirdiyi stresin əsas mənbəyi kimi göstərilib. Ancaq münaqişə zonalarında yaşayan qadınlar üçünsə stresin əsas mənbəyi evdəki problemlərdən daha çox xarici mühit olur. Münaqişə zonalarında analar hamiləlik dövründə kifayət qədər tibbi qayğı görmürlər. Bu da onların uşaqları üçün müxtəlif problemlərlə nəticələnir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müsəlman ölkələrində yenə İslamı müdafiə şüarları ilə mitinqlər başlayıb, amma bu dəfə nə hansısa Avropa qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası çıxıb, nə də Roma papası İslamı zorakılıqda əlaqələndirən sitat gətirib. Sadəcə Britaniyada bir yazıcıya cəngəvər tutulu veriblər.
Bu Salman Rüşdüdür. Vaxtı ilə Şeytan Ayələri kitabı yazmış, İslam haqqında Şeytan Ayələri kitabı yazmış Salman Rüşdüdür. Britaniyada bu mükafatı, cəngavər mükafatını çox adamlara veriblər. Son dövrlərdə hətta musiqiçilərə, başqa sənət sahiblərinə, iqtisadçılara və indi də Salman Rüşdü mükafatlandırılıb.
Britaniyada deyirlər ki, mükafatla heç də müsəlmanları qıcıqlandırmaq istəməyiblər. Şəhla Sultanova danışacaq.
Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurda İslam Partiyası olan Parti İslam Malayziyanın tərəfdarları Britaniya səfirliyinin yanına toplaşaraq dağılsın Britaniya şüarlarını səsləndiriblər. Nümayişçilər Hind yazıçısı Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verilməsinə etirazlarını bildiriblər. Etiraz nümayişində az adam iştirak edib və hər hansı zorakılıq qeydə alınmayıb. Malayziyanın müxalifət partiyası olan Parti İslam Malayziyanın gənclər qolunun rəhbəri Səlahəddin Ayub jurnalistlərə belə deyib.
Düşdü Şeytan Ayələri kitabına 20 il əvvəl yazıb və biz bunu unutmuşduq. Lakin birdən Britaniya hakimiyyəti ona sör titulu verməyə qərar verir və bu məsələni gündəliyə yenidən qaytarır. Dünən İranın Xarici İşlər Naziri Tehrandakı Britaniya səfirinə bildirib ki, İran Britaniyanın Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verilməsini qıcıqlandırıcı bir hərəkət kimi qiymətləndirir. Pakistan hökuməti də Britaniya səfirliyinə eyni mesajı yollayıb. Hər iki ölkəyə cavab olaraq isə bildirilib ki, Şeytan Ayələri kitabından başqa daha bir çox kitabın da müəllifi olan Salman Rüşdi ədəbiyyata göstərdiyi xidmətlərinə görə mükafatlandırılır və ona titul verilməsi müsəlmanlara qarşı siyasi hərəkət kimi qiymətləndirilməməlidir. Rüşdi Kraliça Elizabeth iyunun 16-sı keçirilən ad günü münasibəti ilə Sör Salman adını alıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni demişdi ki, bu addım bəzi qərb ölkələrinin birgə kampaniyasından xəbər verir.
Nifrətə layiq və xain bir adamın təriflənməsi və ona şərəfli ad verilməsi Britaniya hakimiyyətini İslam cəmiyyətinə qarşı qoya bilər.
Pakistan parlamenti artıq rəsmi olaraq Britaniyanın bu addımını pisləyib və deyib ki, Rüşdinin bu cür mükafatlandırılması Məhəmməd Peyğəmbərə qarşı hörmətsizliyi artıra bilər. Parlament deyib ki, biz Britaniyadan tələb edirik ki, bu addımdan geri çəkilsin və Rüşdiyə verilmiş sör titulunu geri alsın. Hindistanın Mumbai, yəni əvvəlki Bombay şəhərində anadan olan Rüşdi, yazıçılığa başlamazdan əvvəl reklam sahəsində təhsil alıb. O, 1981-ci ildə Gecə Uşaqları kitabına görə Britaniyanın nüfuzlu Booker mükafatını alıb. Lakin 1988-ci ildə çap olunmuş Şeytan Ayələri kitabı ona daha böyük şöhrət gətirib. Kitabda Məhəmməd Peyğəmbər, onun zövcələri və yoldaşlarının hörmətsiz təsviri isə müsəlmanların qəzəbinə səbəb olub. 1989-cu ildə İranda Ayətullah Xameyni Salman Rüşdi haqqında fitva verərək demişdi ki, roman İslamı təhqir etdiyinə görə müsəlmanlar onun müəllifini öldürməlidir.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədi. Azadlıq Radiosunun xəbərə tərviyyəlişi burada başa çatır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə edəcək.
Xəzəryanı dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar.
BMT Kosova'ya dair qərarını hələ 4 ay təxirə salsın. Təklifi Təhlükəsizlik Şurasına Amerika, Britaniya, bir də Fransa veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri ölkədə fəaliyyət göstərən media nümayəndələri ilə görüşəcəklər, amma görüşə müxalifət qəzetlərindən gündəlik Azərbaycandan nümayəndələr dəvət olunmayıb.
Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmətyarovu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad qəbul edəcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Tehrandadır. Xəzəryan ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin iclasına gedib. Bugün Elmar Məmmətyarov İranlı həmkarı Manuçöhr Möttəqi ilə də görüşəcək.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. Həmin maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur, amma Gürcüstan qanunvericiliyinə görə radioaktiv materialları qaçaqmalçılıqla keçirmək cinayət olsa da, Gürcüstan rəsmiləri həmin maddələri Azərbaycana qaytarıblar ki, saxlamağa vəsaitləri yoxdur.
Qobustan həbsxanasında ömürlük yalan 60-a qədər məhbus aclığa başlayıb. Yaxınları deyirlər ki, onlar istəyirlər ki, ömürlük cəzalarını müddətliyinə əvəzləsinlər.
İlham Əliyev öz sərəncamı ilə yerli apelyasiya məhkəmələrinə hakimləri təyin edib. Bakı, Gəncə, Şəki, Əli Bayramlı bir də Sumqayıtın apelyasiya məhkəmələrinə.
Başqa bir sərəncamla Prezident İlham Əliyev Aran rayonlarında və Naxçıvanın bəzi rayonlarında içməli suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmağı tapşırıb. Kür Araz çaylarının sularından istifadə edən 100 yaşayış məntəqəsində modul tipli təmizləyici qurğular quraşdıracaqlar.
Azərbaycan əhalisi sürətlə qocalır. Bunu Dünya Bankı deyir yeni hesabatında. Sənədə görə 2025-ci ilə kimi Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Dünya Bankı deyir ki, indi Şərqi Avropadan və Rusiyadan tutmuş Albaniya kimi 28 ölkə sürətli qocalma problemi ilə üzlədi. Həmin ölkələrdə iqtisadi böhran yarana bilər.
Lazım gəlsə Türkiyə İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, Kürd yaraqlara qarşı hansı tədbir görəcəklərini müzakirə edirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı qərarını 4 aylığına təxirə salsın. Bunu Amerika, Böyük Britaniya, bir də Fransa təklif eləyirlər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi təqdim ediblər. Deyirlər ki, serblərlə albanlara biraz da vaxt vermək lazımdır ki, müzakirələri davam elətdirsinlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri təklifi qəbul eləməyib.
Və sonda bir idman xəbərimiz.
Qadın futbolçular arasında Azərbaycan çempionatı qalma-qalla başa çatıb. Ruslan 93 və Səbuhi komandaları arasında oyunun 76-cı dəqiqəsində Ruslan 93 hesabda 2-0 qabaqda olarkən dava düşüb və bunu görən hakim Babək Quliyev oyunu dayandırmağa məcbur olub. Neftçi və vətən komandaları arasında görüşdə yarımçıq qalıb. Vətən komandasının oyunçuları birinci hissədən sonra 0-11 hesabı ilə ucuduqlarına görə meydana çıxmaqdan imtina ediblər. Hər iki oyunla bağlı AFFA-nın nizam-intizam komissiyasında müzakirə olacaq.
Xəbərlər bu qədər, indi görə sinoptiklər nə deyirlər? Bugün hava bulutlu olacaq Bakıda, axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış da yağa bilər. Gündüz temperatur 28-30 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda isə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, hətta dolu düşəcəyi də gözlənilir.
Bu qədər, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidin. Bizim xəbərlərimiz isə burada başa çatır, İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıqla davam edəcək.
Sağ olun.
Hələ.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən söz açacağıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edir. Mən kənd sakinləri ilə bir neçə gün əvvəl söhbətləşmişəm. Səslənən ittihamlara cavab vermək üçünsə Göradil kənd bələdiyyəsinin sədri müavini Yuris Mahmudov və bələdiyyə eksperti Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli də verilişimizin qonağıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İndi mən istəyirdim burada bu gün Göradil kəndindən gələn sakinləri dinləyək, sonra siz hər biriniz ayrılıqda münasibət bildirərsiniz deyilənlərə.
Buyurun.
Qədirova Şəlalə, Abşeron rayon Göradil kənd sakiniyəm. Bizim şikayətimiz Abşeron rayon bələdiyyələrindəndir.
Nədir problem? Bax.
Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə, kənd adamları təmin olunmayıb. Bizim xahişimiz odur ki, yoxlanılsın. Bilinsin ki, bu torpaqlar kimlərə satılıb, ancaq qohum əqrəbləri alır. Kənd şəxsləri bir dənə alan var, iki dənə belə alan var. Kənd şəxsləri torpaq alan var, ancaq alqı-satqı onlarlandır. Onun görə xahiş edir, torpaqlarımız yoxlansın.
Siz torpaq almaq üçün müraciət eləmişsinizmi bələdiyyəyə?
Müraciət eləmişəm, 3 oğlum var. Bir dənə torpaq verib, torpaq vermir uşaqlarıma. Uşaqlarıma torpaq vermir. 1000 dollar pul istəyir. Mən hardan gedim gəlin verim? İmkanım yoxdur.
1000 dollar nə istəyir? Nə qədər
torpaq? Torpaqsın pul istəyir. İkinci partiyadır torpaqsın. 1000 dollar gətir gəl gəlin mən sənə pul verim. Yuris Mahmudov deyir bunu. Bələdiyyənin müavini.
Göradil bələdiyyəsinin
müavini. Bəli, Göradil bələdiyyəsinin müavini.
1000 dolları nə qədər torpağa istəyirsiniz?
8 sot torpaq.
Yuris müəllim, söz sizindir. Bax, bu qadının dediklərindən bağlı münasibətinizi bilmək istəyirdim. Həm deyir siz də, siz ondan pul istəmişsiniz, həm də torpaq vermişsiniz.
Şəlalə xanımın dediyi fikrə aydınlıq gətirmək üçün sənədləri gətirmişəm və faktlarla istəyirəm müraciət edeyim. Qədirova Şəlalə Atabba qızı 22 dekabr 2005-ci il tarixdə müraciət etmişdi və sərəncamdan çıxarışı da gətirmişəm, akt təhvil təslim aktında gətirmişəm və pul çekində gətirmişəm. Mən Şəlalə xanıma çox demişəm ki, Şəlalə xanım, mümkün qədər imkan dairəsində lazım olan söhbətləri söhbət elə, özünə aid olan söhbəti denə və nə məsələdirsə onu aydınlıq gətir və aydınlaşdıraq. Şəlalə xanım hallandırır ki, 1000 dollar pul verir, istəyirlər. Şəlalə xanımın bu sənədi baxa bilərsiniz, 83 Şirvan 2005-ci ildə 10 sota görə 83 Şirvan pul köçürdübdür. Burada necə o deyir ki, mən 1000 dollar pul istəmişəm, onu mən bilmirəm və məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, torpaqlar alqı-satqı predmeti olduğuna görə bələdiyyələrin təşkili hüququ, vəzifəsi və fəaliyyəti haqqında topluda göstərilir ki, 10-cu maddə satışa çıxarılan torpaq sahələrinin qiyməti. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri satıldıqda qiymətlər torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərti ilə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir. Bu, Abşeron rayonunda birinci dəfədən 83 Şirvan aşağı qiymət təyin olunmuşdu. Bəli, o vaxtı da biz Şələlədən 83 manat köçdürmüşük, onun qəbzi var və sərəncam vermişik, axı torpaq sayısı ayrılıbdır. Amma Şələlə xanım bu qanunla bilmir, yəqin ki, ona görə də bu sözləri hallandırır və ondan heç kim 1000 dollar pul istəmir.
Ha, aydındır, yəni razı deyilsiniz və təksib edirsiniz fikirləri.
Bəli, bəli.
Vüqar bəy, bir bələdiyyə eksperti kimi münasibətiniz necədir ümumiyyətlə? Bir ailədən bütün ailə üzvlərinə bələdiyyə torpaq verməyə borcludur mu, verməlidir mi? Necə hesab edirsiniz?
Bir ailədən neçə nəfərə torpaq payı düşə bilər? Yəni əslində baxsan hamısına düşə bilər. Bu qanunvericilikdə mümkün, yəni bir məhdudiyyət yoxdur. Amma iş ondadır ki, burada elə məqamlar var ki, o nəzərə alınmalıdır. Yəni bələdiyyə birdən-birə bütün öz torpaq fondunu paylayıb qutara bilməz. Yəni paylanmağı düzgün deyil, heç bir məntiqə sığmır. O mərhələ-mərhələ, müəyyən bir mərhələ çərçivəsində, müəyyən bir layihə çərçivəsində o torpaqları ona müraciət edən o torpaq şəxslərin müəyyən məqamları nəzərə alınmaqla, yəni onların az təminatlı olmağı və yaxud da ev şəraiti nəzərə alınmaqla, yəni bütün bu parametrləri nəzərə alaraq seçilir, sadalanır və onlar o qanunvericiliyə uyğun olaraq, indi də Yusif müəllim dedi onun bağlı, və verilir əhaliyə, paylanır əhaliyə. Amma bu xanımın dediyi məqamlar da bəzi anlaşılmazlıqlar mövcuddur və bu da var. Yəni mən isə artıq onu istəyirəm.
Yunus müəllim, bax Vüqar müəllimin dediyi kimi bu müəyyən ailənin vəziyyəti nəzərə alınmağa kasıbsa, imkansızsa bu ailələrə torpaqların verilməsi ilə bağlı. Yəni bu qadın da deyir ki, imkansızdır filan. Ümumiyyətlə bunlar nəzərə alınırmı və bir də bilmək istəyirəm ümumiyyətlə Göradil bələdiyyəsinin nə qədər hal-hazırda torpağı var?
Amma bugünkü gündə mövcud vəziyyət budur ki, torpaq alqı-satqı predmetidir. Hər bir şəxs pulunu verib torpaq ala bilər. Biz də bəli nəzərə alırıq, bir ailədən 6 nəfərə verə bilmərik, çünki ya 5 nəfərə ya 3 nəfərə verə bilmərik. Və vətəndaşın, o müraciət edən vətəndaşın alacağı, kimisə adını alacağı onun yaşı mümkün qədər nəzərə alınmalıdır ki, bir gün ailə var ki, böyük ailəsi var, yəni atanın evladı var, evladın da 3 uşağı var. Biz onu qoyub 7-ci sinifdə oturan uşağın, oxuyan uşağın torpaq ayırmaq bu qeyri-mümkündür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakininin Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən ittihamlara cavab verən Göradil bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspert rəy bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Yunus müəllim, bir də orada qeyd olundu, qadın xanım qeyd elədi ki, biz istəyirik bələdiyyənin fəaliyyəti yoxlanılsın, bilək ki, torpaqlar kimə verilir, neçəyə verilir, alınan vəsait necə, hara xərclənir. Yəni, yoxlamaların olmasını istəyir.
Bəli.
Yoxlamalar olsa nə olar? Problem olar mı sizə?
Üzr istəyirəm, bələdiyyə heç vaxtı əlini qabağa verə bilməz ki, gəlib məni yoxlamayı.
Arxansız mı? Yəni,
üzr istəyirəm. Burada farklar da var. Bunlar bir bura müraciət eləmiyiblər. Bunlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyiblər, Prezidentə müraciət eləyiblər, Baş Prokurora müraciət eləyiblər, Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinə müraciət eləyiblər, rayon prokuraturasına müraciət eləyiblər, rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləyiblər. Hər yerdən də gəliblər. Biz kimik ki, bizim deyək ki, yoxlamayın. Gəliblər, yoxlayıblar. Faktlar çıxıb ortalığa ki, bəli, vətəndaşlar müraciət olunubdur. Vətəndaşlara vaxtında da torpaq sahəsi ayrılıbdır. Və biz o torpaq sahəsinin ayrılması haqqında onların üzlərini, yəni sənədlərinin kopyalarını çıxartmışıq, təqdim eləmişik. Və məlumat üçün də bildirmək istəyirəm ki, orada deyir ki, kənar adamlara satılır. Biz qanunlarla işləyirik. Hər bir idarəçilik qanunla. Nizamnaməsi var və qanunu var. Yəni o qanunlara sökənərək mən heç vaxtı müraciət edən vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına, heç vaxtı mən deyəmərəm ki, məsələn, torpağı ayırmıram. Azərbaycan vətəndaşı bu bölgədə yaşayır, obusu bölgədə gedib, məsələn, pulu ödənilməklə, alqı-satqı yolu ilə torpaq sahəsi əldə eləyə bilər, hektarlarla əldə eləyə bilər. Bəli, bizə də müraciət eləyiblər, yaxşı bir dənə aydınlıq gətirim, 83 Şirvan biz kənd sakinidir, fikirləşmişik, 83 Şirvan köçmüşük. Axı 83 Şirvandan bələdiyyə nə iş görə bilər? Bugünkü qiymətlərin artımı ilə.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, kənar şəxslərə torpaq baha satılır.
Bəli, 600 manat, 700 manat, 1000 manat baxırıq vəziyyətinə. İmkan var, almaq istəyirsən, hərrac kimi də, yəni hərrac fasonu, deyirik qiyməti budur. Get köçür, gətir torpaq.
Vüqar bəy, bir də bir şey soruşum sizdən, yəni bir məsələni araşdıran bir mütəxəssis kimi, bu sahəni bilən bir mütəxəssis kimi. Bələdiyyələr birinci ilk növbədə torpağı, yəni yerli sakinə verməlidirlər, sonra kənara satmalıdırlar, yoxsa necə? Yəni bax, biraz bu necə tənzimlənir?
Bələdiyyə yerli özündarətmə orqanıdır və kollegial orqandır. Bələdiyyənin üzvləri, məsələn, Göradil haqqında danışdığımız Göradil bələdiyyəsinin 700 var. Və bütün qərarlar tək başına orada həll edilmir. Yəni kollegial şəkildə həll edilir. Və mən deyərdim ki, yəni orada heç bir ayrı seçkilik əslində qanunvericilik qoymur.
Yunus müəllim, birinci ilk növbədə Göradil kəndinin sakinlərinə torpağı verirsiniz, yoxsa misal üçün kənar şəxs gəlir ona? Yəni burada bir qanunvericilikdə belə bir hansısa bir məhdudiyyət, hansısa bir qayda yoxdur ki, birinci kənd sakinindən sonra kənara?
Yox, orada göstərilir ki, qanunda var ki, birinci növbədə üstünlük verilir kənd sakinlərinə. Var belə bir qanun.
Verirsiniz mi üstünlüyü?
İndi mən aydınlıq gətirirəm. Məndə rəy də almışam, protokolu da vermişəm, sənədləri də vermişəm. 83 nəfər 83 nəfər görədilli forma 2 ilə. İcra nümayəndəsinin verdiyi forma əsasında 83 nəfərə birinci dəfədə biz torpaq sahəsi ayırmışıq 10 sotdan.
Bu neçənci illərə əhatə eləyir?
Bu 2006-cı ildə.
Bəs kənar şəxslərə neçə kənar şəxs
verildi? O vaxt verilmədi kənar şəxslərə. Sonra kənar şəxslər müraciət elədi. Bəli, 83 Şirvan qaynı eləyə bilməzdi bugünkü gündə və mən də heç kim atqaz eləyə bilmərəm, çünki bələdiyyənin qanunda var ki, torpaq sahəsi Azərbaycan vətəndaşları müraciət eləyir, ayıra bilər. Biz də bəli nəzərə almışıq, ayırmışıq kənar şəxslərə deyil, bu deyənmərəm, Azərbaycan vətəndaşları.
Minnətdarım sizə. İstəyərdim ikinci xanımın da, ikinci şəxsin də şikayətinə qulaq asaq, sonra ona da münasibət bildirərsiniz.
Mənim görədil kənd sakini Abdullayeva Mehriban. Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram, gəlin, kürəkən, oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Torpaqlar bir qrup alverçilərə satılır. Alverçilərin də satdıqları torpaqlar kənd cəmaatının adına hallanır. Belə olmaz axı.
Kənd sakinlərinə adına çıxılır, yəni onu biraz açıqlamaq lazımdır. Necə olur? Yəni deyirlər ki, kənd sakinləri özləri satır.
Bəli, nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər.
Bəli.
Nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər. Hallandırırlar ki, uşaq bu ailəyə torpaq verdi. Bu ailədə 6 baş evlad var. Bu 6 baş evladın hamısı bir evdə yaşaya bilməz axı. Bunun hamısının adəlinin evi var, eşiyi var, ailəsi var, hərəsinin 4 uşağı, 5 uşağı. Bunu bir adamın adına hallandırmaq
sizə
olmaz.
Sizə indi neçə verirlər torpağın 6-8 sotunu?
8 sotunu mən şəxsən torpaq almamışam. Mənə torpaq verməyiblər. Ancaq kənddə veriblər. $900 pul verən var, $1000 pul verən var. Ancaq rüsumu əllərinə alırlar. Baxırlar ki, $400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara, şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər. Ondan sonra deyirlər ki, bu yerdə qalan pullar, ay balam, bu artıq pullar kimə çatır? Bunu biz yuxarılara şəbkə veririk. Yuxarıları biz pulla təmin eləməsək, biz bu işləri görə bilmərik. Bir dəfə kənd cəmaatını yığıb, onlar bir iclas keçirmirlər. Biz gördüyümüz işlər budur, biz ondan razılaşmırıq. Yalnız bu bələdiyyələr nə iş görüblər? O haqda məlumat versinlər, o haqda gördükləri iş, nə iş görürlər onlarla?
Müraciət eləmişsinizmi torpağına bağlı ki, mənə torpaq verin, bələdiyyə?
Bəli, bəli, neçə dəfə müraciət eləmişəm.
Deyir ki, şikayətə gedir, ona torpaq verilməyəcək.
Sizə nə deyiblər şəxsən?
Şəxsən mənə deyiblər ki, torpaq yoxdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olan üzrünəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yunus müəllim, münasibətiniz, bax, ikinci Coradil sakininin dediklərinə, razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa hamısını təqzib edirsiniz?
Xeyr, mən hamısını təqzib edirəm. Deməli, Coradil sakinlərin adından danışan Mehriban Allahverdiyeva məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Coradil kəndinə 2005-ci ildə köçüb gəlib. Alqı-satqı yolu ilə bir vətəndaşdan torpaq alıb. Üzr istəyirəm, 32 ildə mən yaşayıram, mən kənd sakini özümü nəzərə almıram, çünki hələ o statusu qazanmamışam. Gərək kəndə bir iş görəsən ki, görədir kəndin adından danışasan. Və Mehriban Allahverdiyeva heç kim imkan vermir ki, qanun da imkan vermir ki, görədir kəndinin adından danışsın. Mən də ona dəfələrlə demişəm. Birinci, ikinci partiya torpaq sahəsi ayrılıb və paylanılıbdır. Və Mehriban xanım, əgər torpaq istəyirsə, gəlsin bələdiyyə ərizə versin.
Verməyim mənə.
Xeyr, verməyib.
Yunus müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, bizim üçün fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı olsun.
Bəli, Azərbaycan
ölkənin arasından gəlsin, ona torpaq verməli. Bəli. Amma bir tərəfdən də biraz həmin fikrə təzadlı bir mövqe səsləndi sizdəki o təzə gəlib 2000-ci ildə gəlib. Yəni biraz ziddiyyət var. Bu qadına, bu ailəyə torpaq vermək olmaz.
Aydınlıq gətirəyim. Dedim, bir də deyirəm ki, Mehriban Görədilə köçəndə torpaqlar təzə ayrılmışdı paylanmağa. Sosial inkişaf üçün ayrılmış torpaq sahəsi idi. Və o vəziyyətdə, o dəqiqədə Mehriban xanıma torpaq vermək mümkün deyildi. Nəyə görə deyirəm mümkün deyildi? Mehriban xanım deyir ki, məsələn deyirəm, 83 Şirvana mənə torpaq verir. Mən satım $20,000. Faktlar var, lazımdır
faktlar. Var mı belə faktlar?
Bəli, var, niyə yoxdur? Görədir kənd sakinləri, bəziləri. Amma bu 3-4 nəfərdən bəziləri, o kim ki, deyir satırlar. Bəli, aldıqları 200-400 manata çəkilən satırlar 20.000 dollara, 30.000 dollara, 25.000 dollara, 15.000 dollara. Lazımdır yerdə gələk alan adamları çağırın, deyim kimdən alırsan? Vəziyyət budur.
Aydındır bu məsələ. Vüqar bəy, bələdiyyədən torpaq alan vətəndaş torpağı sata bilərmi? Qanunvericiliyi
imkan verir mi? Bələdiyyədən o torpaq alan vətəndaş onu sözsüz ki özəlləşdirir və o alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilir və alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilən sonra artıq onun mülkiyyətidir. Yəni vətəndaş ondan sonra torpağı satata bilər, pay da verə bilər. Yəni istənilən addımı hüquqi cəhətdən addım ata bilər. Amma iş ondadır ki, burada bir balaca təzadlı məqamlar var. Yəni bu istər o tərəfdən, istər bu tərəfdən. Yəni burada müəyyən məsələlər var ki, mən bu sahənin bir mütəxəssisi kimi bir iradım nə ola bilər? Məsələn, hər iki tərəfə. Yəni burada hər iki tərəfin arasında müəyyən bir anlaşılmazlıq var. Nə məsələn, maarifləndirmə baxımından. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, yəni o gələn şəxs o vətəndaş, yəni o danışan vətəndaş baxmayaraq ki, bütün o görədi labından danışır. Amma söhbət yox ki, məsələn, onun mən indi məsələn yürüsməm dedi ki, onun 2 ildir deyə həmin o kəndə gəlib vətəndaşı. Yəni həmin vətəndaş bilməlidir ki, yəni o kənd sakinləri ilk növbədə sıray siyahın üzrə ilk növbədə paylanılır və paralel olaraq, yəni paralel istiqamətdə balans pozulmamaq şərti ilə gələn əlavə vəsait qazanmaq üçün, yəni bələdiyyə əlavə vəsait qazanması üçün məcburdur ki, o əlavə Azərbaycan vətəndaşına baha qiymətə satıb və öz sosial məsələlərini kəndin sosial problemlərini həll eləsin. Yəni burada bəzi məqamlara görə istəmam toxunmadı. Amma məsəl üçün o torpağın satış qiymətinə, məsəl üçün bazar qiymətlərinə yaxın qiymətlər nəzərdə tutulubdu. Yəni bu deməkdir ki, o interval qorunmaq şərti ilə büdcəyə əlavə vəsait cəlb edəcək.
Yürüs müəllim, Vüqar müəllimin dediyi kimi o proporsiya və kənd sakinlərinə ilk növbədə torpağın verilməsi ilə bağlı proporsiyanı gözləyirsinizmi?
Mən faktlara istəyirəm müraciət eləyim. Mən məlumat üçün deyirəm ki, 315 kənd sakininə, 315 nəfərə biz torpaq sahəsi ayırmış. 315, mən faktla deyirəm. Və bir 25-30 nəfərə də görədil kənd sakini olub, qeydiyyatda şəhərdədir. Amma biz onu bilirik ki, mən şəxsən də orada yaşayıram, bilirəm ki, o yoldaşların kəndə çox xeyri dəyibdir. Bəli, biz onları nəzər almışıq. Bəli, onlara da protib olan var ki, məsələn, niyə filan kəsə verirsən, filan niyə şəhərdə yaşayır verirsən. Mən də məlumat üçün deyirəm ki, şəhərdə yaşayıb, propiskası olub, şəhərdə yaşayanlara da biz nəzər alırıq. Və maarifləndirmə də belədir ki, gündə ünsiyyətdəyik, yəni kənd sakinləri, özləri də əgər ünsiyyətdə olmasaq, 315 nəfər deməli bu görədil bələdiyyəsinə müraciət edib. Balaca bir kənddir. Bir il yarımın ərzində biz bu boyda torpaq sahəsi onlara belə deyək də mükafat vermişik. Yaxşı, əgər bundan nəticə çıxardıb 3-4 nəfər qadın xeylağı, torpaq əldə eləmiş qadın xeylaqları görədir, kənd sakinlərinin adından danışmaq heç cür mən qəbul eləmirəm. Bu fikirləri qəbul eləmirəm.
Digər bir sakini dinləyək sonra.
Buyurun.
Buna da münasibət bildirirsiniz.
Cabarov Akif. Yuris Mahmud onun yanına gedirsən, deyir ki, sənin quzuva deyir, yer vermişəm, 8 sotuq, yer vermişəm. Gel, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm. Dedim, axı torpaq qalmıyor. Görədildə torpaq qalmıyor. Mənim qızımın öyü ayrı. Ne dedi, ayrı yaşayır. Ona 8 sotuq yer verib, qızın yer alıb, satıb da. Mən o qızın atasıyam. Mən herən bilmirəm, qızım yerini satıb, yoxsa yox. Amma heç özlərinə her belə torpaq getiriblər. Oğluna, qızda, qızına, hamısına torpaq getiriblər. Bizə torpaq verən yoxdur.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən tamlara cavab verən Göradil Bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspert rəy bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yürüs müəllim, bu adama da torpaq deyir, lazımdır, amma ala bilmirəm deyir. Yəni, qızıma deyir, torpağına baxsa veriblər. İndi deyirlər ki, bəs sənin qızına torpaq verilib, artıq sənə torpaq düşmür. Düzdür mü? Belə də olmalıdır mı?
Bu yaxınlarda bizdə torpaqla, torpaq komitəsində nümayəndələr işləyirlər bu dəqiqədə. Yəni, torpaqların qeydə alınması və sənədləşdirilməsi. Torpaq komitəsinin işçiləri mənim yanımda oldular və bildirdilər ki, aşağıda göstərdilər ki, filan bunlar hamısının torpaq sahələri sənədlərdə, məsələn deyirəm, sənəd var 8 sotdur, amma həyətləri 35 sotdur. Bunları hamı çıxartdılar, qoydular stolun üstünə. Torpaq bölgüsündə, bölgüsü baxdı, biz valideynlərə müraciət edirdik. Çünki aydın məsələdir ki, valideynə müraciət edirsən ki, iki oğlum var, bir oğlum var, üç oğlum var, ya qızım var, kimə verək torpağı, kimin adına verək? Sabahçı gününün sənədləşməsi çətinliyə düşməsin. Bəli, hakim mənim dedi ki, qızım iradiyə verin, onun uşağı var. Dün mənim gözüm üstə.
Bu nə vaxt verilib bu torpaq? Yəni ötən il verilib, bu il verilib təxmini.
Bir saniyə, xeyr, bu dəqiqə sənədi göstərim də. 04 may 2006-cı ildə. Müraciət elədi, biz də ona müraciət elədik ki, kimin adına verək torpağı? Deyəydi öz adıma, öz adına verəydik. Dedi ki, mənim qızımın adına verin, mənə torpaq lazım deyil. Mənim sədrimə dedi bu, mənə yox. Sədrim mən çağırdı. Dedi ki, Akib çağırmışam, onun sənədini qızının adına sənədləşdir. Bəli, mən də sənədləşdirdim qızının adına. 15 gün üstündən keçdi, prezidentin fərmanı var. Mən mülkiyyət sahibiyamsa, mülkiyyətimi bir gündə sata bilərəm. Yəni, əlimdə sənəd varsa, bu mülkiyyət mənimdir. Bəli, sata bilər, biz ona bir maniə eləyə bilmərik. Götü sattı. Akif gəldi, mənə bir iki dəfə dedi ki, mənə torpaq. Dedim, Akif, bu dəqiqə torpaq yoxdur. Dünən də sırağa gündə məlum oldu ki, yəni torpaq komitəsinin işçiləri çıxartdı ortalığa ki, Akifin 34 sot torpağı var, sənədsiz. Mən də sual verirəm, burdan sual verirəm ona, Akif, sabah sənədləri gətir belə deyə və torpaqları oradan azad elə. Sənədləşdirərsən, götürərsən. Yəni onun tutduğu əlavə, sənəddən əlavə torpaq sahələri gör nə qədərdir. Biz gərək inventarlaşma aparaydıq bunu. Əgər buna torpaq sahəsi lazım deyilsa, nə o torpağı?
Aydındır. Son olaraq, yəni o gələnlərin fikri. İstəyirlər ki, bələdiyyənin fəaliyyəti araşdırılsın və həm də bir hüquqlarından istifadə edilmək istəyirlər, deyir biz, yəni bax bu problemlərlə bağlı istəyirik, bələdiyyələri geri çağıraq. Vüqar bəy, bələdiyyəni geri çağırmaq səlahiyyəti necədir? Bax, bu qanunvericilikdə necə təmin olunur? Qanunvericilikdə
bunlar, yəni o gərək çox uzun prosedurdur. Yəni onu həll eləmək üçün gərək bütün kənd sakinlərinin böyük əksəriyyəti o məsələyə qol, yəni razılıq bildirə. Ondan sonra Mərkəz Seçim Komissiyasına yanılmamca müraciətdən sonra baxıla bilər. Yəni o çox, yəni o addımı atmaq üçün gərək bütün sakinlərin 60% yəni səs çoxluğu ilə o hədiyyə.
Aydındır. Yunus müəllim, söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum, Göradil bələdiyyəsinin nə qədər torpağı var, paylanmamış. Yəni, buna qısa istəyirdim, rəqəmlə bir cümləlik deyil, nə qədərdir?
Göradil bələdiyyəsinin 420 hektar ümumi şəkildə torpaq sahəsi var. Yəni, bələdiyyə ərazisində torpaq orada dövlət torpaqları nəzərə alınır, yaşayış masivi altında torpaq. Bizdə əhaliyə verilməsi üçün yoldaşlar burada müraciət edəndə onlar bir balaca çaşqınlıq yaradırlar. Biri var pay torpağı. Biri var satqıya çıxarılmış torpaq sahəsi. Bəli, Göradil kəndində bunu rayon səviyyəsində də məlumdur ki, pay torpağı bizdə mümkün olmayıbdır, paylanmayıbdır. Yəni bizdə pay torpağı 1 metrdə yoxdur. Ayrılmış torpaq sahəsindən 59 hektar bir paylanılıbdır. 18 hektara qədər indiyə kimi, yəni 2006-dan qabaqki illərdə də bir paylanılıb cəmaata.
Nə qədər indi var torpaq paylanmamış?
Bu dəqiqədə bir 30 hektara qədər torpaq sahəsi var.
Bax, indi bir qədər əvvəl mən Vüqar bəyə sual verdim. Sizin, yəni bu kənd sakinlərinin, sizin, yəni deyir ki, bələdiyyəni biz geri çağırmaq istəyirik, yəni bu problemlərə görə. Münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən sevinərdim əgər məni geri çağırsaydılar, biraz sakit olardım. Amma 7 nəfər, 5 nəfərlə bələdiyyə geri çağırmaq qeyri-mümkündür. Əgər kənd arasında yaşayan vətəndaşlar istəməsə işləməyimizə, elə gəlsin bir 50 nəfər çıxsın desin ki, işləməyin, mənim gözüm üstə çıxartın.
Yunus müəllim, son olaraq bir şey, bayaq bir qədər deyəsən yayınlıq o sualdan.
Buyurun.
Göradil kənd sakinləri üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir və kənar adamlar üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir? Yəni,
qiymətlər birinci vəziyyətdə 8 Şirvan 3 Məmməd bir sotuna torpaq alqı satışı gedirdi. Amma bugünkü gündə biz qərar almışıq ki, azı 1000 manat dövlət qiymətindən aşağı olmaq şərti ilə.
Bu kənd sakinləri üçündür.
Orada baxılan deyil, bəli bazar qiymətinə. Bu da uca baxılan deyil, bu kənddir, kənd deyil. Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20 minə satırsa. Mən niyə 15 minə satıb kəndimdə bir iş görməyim?
Alınan pulun neçə faizi hara köçürülür?
Biz heç yana pul köçürmürük.
Demək istəyirəm ki, bu nəyə xərclənir?
Xərclənir bələdiyyənin nəzdində, yəni şəraitində, kəndində olan bütün problemlərin həllinə.
Aydındır. Vüqar bəy, son olaraq sizin də mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Bələdiyyənin əldə elədiyi vəsait hara xərclənməlidir?
Bələdiyyənin özün yerli özün idarəetmə orqanı olaraq elə bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda da var ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyət məsələləri müstəqil sərbəst həll etmək iqtidarındadır. Yəni qanunvericiliyə uyğun olur.
Yəni bu torpağın rüsumuna görə alınan pul.
Yəni o yerli məsələ, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllinə
tamamilə. Yəni başqa bir yerə harasa köçürmək.
Yox, o da qanunvericiliyi nəzərdə tutmur elə bir şey.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Gəlişimizdə iştirak elədiniz.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil kənd bələdiyyəsi ilə bağlı sakinlərin narazılığından danışdıq. Sakinlərin verilişimizdə səsləndirdiyi fikirlərə Göradil bələdiyyəsinin sədri müavini Yuris Mahmudov cavab verirdi. Bundan başqa tərəflərin səsləndirdiyi fikirlərə kənar ekspert rəyini isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tovqil bildirdi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər.